Assalomu alaykum, Sangzor o'z sayti muxlislari. Biz bugundan boshlab yangi podcast loyihasiga qo'l urdik. Mening hamkasbim Sarvinoz Xudoyberdiyev va men birgalikda choyxona mavzusida podcast tayyorlashni yo'lga qo'ymoqchimiz. Aynan bu podcastimizda biz turli xil masalalarni ko'tarib chiqishga harakat qilamiz.
Assalomu alaykum. To'g'ri aytib o'tdingiz, lekin hozir kuzatuvchilar orasida nima uchun choyxona deb savol, ya'ni fikr uyg'onyapti. Choyxona bilasiz, o'zbeklarning milliy kafesi desa ham bo'ladi. Hozirgi vaqtda
albatta, choyxona ayniqsa erkaklar uchun juda ham bir borib, dardlashib, suhbatlashib, maza qilib o'tirib, dam olib keladigan joylar hisoblanadi, to'g'ri. Lekin aytib o'tish kerak, choyxonada borgandan so'ng har bir yurtdoshimiz o'sha o'zbekligimizdan kelib chiqqan holda aytadigan bo'lsak, bir piyola choy ustida shiringina suhbat quriladi, o'ziga xos bo'lgan bir masalalar muhokama etiladi. Qahqaha, askiya, xullas istalgan mavzu muhokama etiladigan maydon.
Ya'ni bir so'z bilan aytganda, choyxonani shunday gapirsak, ko'z oldimizga gurunglashayotgan keksalarimiz kiradi yoki bo'lmasa aytaylik, biron bir mavzu bo'yicha kulishib gaplashayotgan yurtdoshlarimiz ko'z oldimizda gavdalanadi.
Albatta, bu choyxonani albatta tarixi uzoqlarga borib taqaladi. Ota-bobolarimiz o'sha qadim zamonlarda ayniqsa erkaklar yig'iladigan joy bo'lgan. Bugun ayollar ham choyxonaga bevosita tashrif bergan holda gap o'ynashmoqda.
Endi uning nomini boshqacha qilish kerakmidi? Choyxona emas, balki ayollar choyxonasimi? Nima dedingiz?
Yo'q, endi menimcha choyxona choyxonaligicha qolgani ma'qul. Unga nom o'zgartirganingizdan baribir ma'nosi o'zgarmaydi, chunki u yerga borgan odam faqat dildan suhbat qurib, istalgan mavzudagi fikrini muhokama qilib, o'sha joyda yangiliklar ham almashishgan. To'g'riroq, chunki bilamiz, qadimda axborot almashuv vositalari bo'lmagan. Aynan biror bir voqea sodir bo'lgan bo'lsa, uzoqdan bir mehmonlar kelishgan, o'sha boshqa qo'shni qishloqlarda nimadir sodir bo'lgan bo'lsa yoki qo'shni yurtlarda nimadir yangiliklar sodir bo'lgan bo'lsa, aynan o'sha choyxonada kelib, eshitishgan, tinglashgan va xabardor bo'lishgan.
Biz ham hozir bir piyola choy ustida, demak, mavzuni boshlasak bo'ladi.
Albatta, bugungi mavzuyimiz juda ham dolzarb masala. Endi jiddiylashamiz. Har qalay, bugungi kunda fuqarolarimiz uchun juda ham dolzarb masala bo'lib turgan mavzuni tanladik. Biz nega media savodxon bo'lishimiz kerak? Aynan media savodxonlikni rivojlantirish uchun qanday bir jarayonlarni yoki bo'lmasa qanaqa bir bosqichdan bosib o'tishimiz kerak? Bizning oldimizda qanday vazifalar turibdi? Aynan shu masala bo'yicha bugun bir qator yurtdoshlarimiz bilan suhbat quramiz va qolaversa o'zimizni fikrlarimizni yurtdoshlarimizga, tinglovchilarimizga shu yerda keltirib o'tishga harakat qilamiz.
O'z aslini olganda, media savodxonlik o'zi nima degan savol paydo bo'ladi. Bu o'sha axborotlarni tarqatish, qabul qilish va uzatish hisoblanadi. Asosan savodxonlik esa o'sha axborotlarni qay darajada qabul qilishimizga qarab bilimlarimizni oshirib borishimiz, uni to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini farqlashimizga katta yordam beradi. Savodxonlikda bizga ko'proq yordam beradigan narsalar, bilasiz, axborot, kompyuter olami yoki shaxsga oid bo'lgan ma'lumotlar, bularning hammasi o'sha media savodxonlikni o'rganishga bizga katta yordam beradi.
O'zi savod nima deganiga bir tushunchaga bir izoh berib ketsak, savod bu insonni bilim darajasi, ya'ni aynan bir qaysidir bir yo'nalish bo'yicha bilimga, tushunchaga, ko'nikmaga ega bo'lsa, o'sha inson savodxon hisoblanadi. Endi aynan media so'zini qo'shilganligi bu yerda ommaviy axborot vositasi, ya'ni bugun butun dunyoda axborot oqimi juda ham kuchli va biz istalgan axborot bilan duch kelishimiz mumkin, ularni o'ziga xos tarzda talqin etishimiz va uni atrofdagilarga tarqatishimiz mumkin. Ana shunday paytda biz yolg'on xabarlarni rost xabar ekanligini yoki masalan uning asl manbasi qayerdan kelib chiqqanligini aniqlashimiz, bu bizning media savodxonlik darajamizni belgilab beradi. Biz bugungi kunda media savodxonlikni o'sha 21 asrda inson uchun eng zarur bo'lgan mahorat sifatida talqin etsak bo'ladi.
Endi bir so'z bilan aytganda, hozir bilasiz, 21 asr umuman internet rivojlangan davr bo'lib qoldi. Hamma ijtimoiy tarmoqlarda o'zining asosiy kontaktlariga ega, qolaversa o'zi mustaqil nimadirlar yozadi. Bularning hammasi o'sha media savodxonlikni bir bosqichi hisoblanadi. lekin o'sha bosqichda o'tayotgan vaqtda uni o'qiyotganlar va qabul qilayotganlar ozmi ko'pmi media savodxonlik bo'yicha bilimga ega bo'lish kerak deb o'ylayman.
Endi media savodxonlik mahoratini shu bilan birgalikda o'qish, yozish qobiliyati bilan bir xil darajada qo'yish mumkin, chunki bugungi kunda odamlar ommaviy axborot vositalari dunyosida yashayaptilar, turli xil ma'lumot manbalaridan foydalanyaptilar va albatta har bir kishi ushbu ma'lumot qanchalik foydali yoki zararli ekanligini o'ylash kerak. Chunki misol uchun oziq-ovqat bilan taqqoslanadigan metafora menga juda ham yoqadi. Bu buzilgan ovqatni iste'mol qilmaymiz, to'g'rimi? Chunki biz juda yog'li yoki juda ham achchiq taomni ham iste'mol qilmaymiz.
Ya'ni organizm o'sha narsani qabul qilmaydi.
Bu nima deydi? Qaysidir ma'noda organizmga yoqishi mumkin achchiq narsa, lekin uni kelgusida zarari ko'proq bo'ladi va qaysidir qismimizni, tana a'zomizni kasallantirib qo'yamiz yoki bo'lmasa uni ishdan chiqarib qo'yishimizga sabab bo'lishi mumkin. Shu jumladan axborot ham insonni ongiga, miyasiga ta'sir qilgan holda uning hayotiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.
Shuning uchun har doim aytamiz, kerakli axborotni qabul qilish kerak, keraksiz axborotdan umuman qochish kerak degan gaplar ham bejizga aytilmagan. Bilasizmi, o'quvchilar orasida, aynan talabalar orasida shunaqa so'rovnomalar ham tashkil etiladi. Ijtimoiy tarmoqlarning asosan qaysi birlarida shug'ullanasiz yoki vaqtingizni ko'p sarflaysiz deya savol berganimizda TikTok, Instagram, Facebook, DiChat. Lekin bilasiz, aynan mana shu ijtimoiy tarmoqlarda yolg'on xabarlar nihoyatda ko'p, oqimi ko'p. Qaysi axborot to'g'ri yoki noto'g'ri ligini bilmaysiz, lekin u insonni ruhiyatiga juda ham katta ta'sir qiladi.
Bugungi kunda post haqiqat degan tushuncha ham mavjud. Bu ya'ni shunday izohlanadiki, har bir inson har qanday fikrning tasdig'ini topishi mumkin. Internetda bu yangi hodisa, chunki internetdan oldin bunday narsa bo'lmagan. Har bir tarmoq foydalanuvchisi bugun veb-sayt yaratishi mumkin. Siz misol uchun ijtimoiy tarmoqda o'zingizni shaxsiy akkauntingizga ega bo'lishingiz, xohlagan narsangizni yozishingiz imkoniyatingiz mavjud.
Menimcha 100% aholini suvaz deb oladigan bo'lsak, shuni 70%ini yoshlar tashkil etsa ham, o'sha 70%ning aynan 60%ida shaxsiy akkauntlar juda ham ko'p.
Lekin bu akkauntlarni ichida soxtalari ham uchrab turadi. Bu soxtalarda shunday holatlar ham bo'ladiki, ayrimlari yumor tarzida, ayrimlari esa o'zlarini shaxsiyatini oshkor etmagan holda radikal fikrlar bilan odamlarni ongiga ta'sir ko'rsatishadi. Hattoki trollar fabrikasi bugun butun bir boshli trollar fabrikasi ijtimoiy tarmoqlarni boshqarmoqda, ijtimoiy tarmoqdagi odamlarning fikrini o'zgartirishga harakat qilyapti.
Endi bir so'z bilan aytadigan bo'lsak, ijtimoiy tarmoqlar mana shu hozir keltirib o'tgan TikTok, Instagram deymizmi, Facebook deymizmi, bularning hammasida negativkalar juda ham ko'payib ketgan. Ya'ni odamlarga ta'sir qiladigan, yaxshi tarafni o'ylamasdan turib faqat yomon tarafni yozadiganlar nihoyatda ko'p. Bu esa media savodxonlik pastligidan dalolat beradi.
Yana ham achinarli tomoni bor, internetni ochiqligi, foydalanish imkoniyati mavjudligi har bitta ma'lumotni o'rganmasdan, tahlil qilmasdan qolmasligimizni talab qiladi. Bugun biz tarqatilayotgan har qanday axborotga o'zimizni bir munosabatimizni bildirar ekanmiz. Albatta, uning tub mohiyatini, asosan qayerdan kelib chiqdi bu xabar yoki bo'lmasa o xabarni tarqatayotganlar kimlar, o'sha fikrni misol uchun tasdiqlayotganlar qanaqa davra, o'shalarning hammasini bilishga intilishimiz bu bizni yuqoridagi aytgandek media savodxonlik darajamizni belgilab berar ekan.
Lekin hozirda o'sha media savodxonlik pastligi juda ham kuchayib ketgan, ya'ni yolg'on xabarlarga uchish yoki shov-shuvli xabarlarni bir-biriga keskin ravishda tezlik bilan tarqatish yoki o'sha kimnidir shaxsiyatiga tegish bilan bir qatorda boshqalarga ham yolg'on ma'lumotni tarqatishni maqsad qilib qo'yapti-da hozirgi vaqtda.
Sarnos, shu o'rinda savol bermoqchiman. O'zingizda media savodxonlikni qanday rivojlantirishingiz mumkin?
To'g'risini aytsam, media savodxonlikda asosan rasmiy kanallarni kuzatib boraman, saytlarni kuzatib boraman va oxirgida bilasiz, qaysidir manbadan olinganligi boshqacha rangda yozib qo'yiladi. Ana shu yerga kirib, uni batafsil ma'lumotini o'qishim mumkin. A u esa boshqa bir manbadan o'sha ma'lumotni kerakli joyini olgan bo'lishi mumkin. Lekin har doim ham endi yolg'on xabarlarga yoki biron bekorchi saytlarga emas, balki o'sha rasmiy sahifalardagi saytlarga kirib ma'lumotlarni o'qib turaman.
Yana bir oddiy bir tushunchani aytib o'tmoqchiman. Bu odatiy ko'nikma sifatida shakllanish kerak, chunki bu jurnalistlar uchun umumiy tarzda olib qaraganda odatiy hol. Chunki biz har qanday tarqatayotgan yoki yozayotgan manbamizni o'rganamiz, uni batafsil o'rgangandan keyin atrofda olib keladigan faktlarni yig'amiz, umumlashtiramiz, tahlil qilamiz, yozamiz, chizamiz. Lekin jurnalist bo'lmagan insonlar ham bugungi kunda o'sha o'zlarini media savodxonliklarini rivojlantirish uchun aynan o'sha faktlarni oddiygina usullar bilan tekshirish yo'li bilan o'zlarini media savodxonliklarini shakllantirishlari mumkin. Masalan, odamlarga o'sha tekshirishni taklif qiladigan bir qancha manbalarimiz bor. O'sha manbalarni bilgan holda harakat qilishsa, menimcha har qanday holatda ham noto'g'ri yoki yolg'on xabarlarni rostmi yoki yo'qligini tekshirish imkoniyatlari mavjud bo'ladi.
Yana bir tekshirishda bilasiz, Google bilan Yandex juda ham katta o'ringa ega. Shunday mavzuni yozasiz, o'zi chiqib keladi. Yoki uni dastlabki ma'lumot qayerda chiqqanligi, kim tomonidan chiqqanligi ham aynan ko'rsatib o'tiladi. Lekin o'sha ijtimoiy tarmoqlarni kuzatish jarayonida bir narsaga alohida e'tibor qaratdimki, ko'pchilik yurtdoshlarimiz uni tagini surishtirishmaydi. U qayerdan kelib chiqqan va yuqorida aytganingizdek kimlar yozganligiga umuman qiziqishmaydi.
Biz aytayotgan fikrlar faqatgina matnlar bilan bog'liq emas, hattoki foto suratlar yoki video lavhalar, ya'ni ular montaj qilinganmi yo'qmi, uni ham aniqlash imkoniyatlari mavjud. 21 asrda yashayapmiz, buni aniqlaydigan texnologiyalar juda ham rivojlanib ketgan va oddiygina vaqtimizni qizg'onmasdan o'sha manbani izlashga sarflasak, istalgan manbadan istalgan yangilikni yoki xabarni yoki masalan foto suratga ishlov berilgan yoki yo'qligini yoki o'sha video bo'ladigan bo'lsa, o'sha videoni ham asl manbasini topish imkoniyatimiz bo'ladi.
Demak, bu narsa bizni o'sha to'g'ri ma'lumot sari yetaklaydi. Ya'ni o'zimizga kerakli ma'lumotni olishimizga juda ham katta yordam beradi.
Endi biz yuqorida aytib o'tdingiz, Google va Yandex bu qidiruv tizimlari bugun insoniyatni eng yaqin ko'makdoshiga aylangan desak ham bo'ladi. Ya'ni ma'lumotlarni aynan qidiruv tizimlari orqali izlash, ulardan ko'chirilganmi yoki biror bir joydan olinganmi asl manbasini topishimiz uchun, o'sha yolg'onlarni fosh qilishimiz uchun ham juda katta yordamchi vositalar hisoblanadi. Bugungi kunda o'sha sog'lom axborotni tarqatishda ham yoki bo'lmasa o'sha sog'lom axborotga ega bo'lish uchun ham aynan mana shu ikkita qidiruv tizimi bizga eng yaqin ko'makdosh hisoblanadi.
Yaqinda bilasiz, yosh jurnalistlar maktabi tashkil etilgan. Aynan u yerga borib dars o'tish jarayonida bitta qiziq holat bo'ldi. Umuman yolg'on xabar. Yolg'on xabarni o'quvchilarga tarqatdim va buni rostligini yoki yolg'onligini aytganim yo'q. Lekin shu narsani o'qiyapti-da, ular o'zini fikr mulohazalarini bildiryapti. Lekin shu haqida, shu ma'lumotga tayangan holatda sizlar ham xabar yozinglar yoki uni tekshirib ko'ringlar deb aytdim, lekin ular xabar yozishga kirishib ketdi-yu, ammo tekshirishmadi. Bir qarashda shunday ma'lumotni olib, o'zlari maqola yozishdi. Lekin tekshirib ko'rmaganligi ularning eng katta xatosi bo'ldi.
Hattoki o'zlari ham fake xabarlarni tayyorlash bo'yicha bir mavzuni kuzatgan edim o'shanda, topshiriq bo'lganda juda ham kirishib ketishdi va hattoki ayrimlari sizni o'zingizga ham menimcha ta'sir qildi. Ob-havo masalasi bo'yicha masalan.
Shunday. Ya'ni aytmoqchimizki, yoshlarni asosan o'sha yolg'on xabarga tez uchib qolishi, yolg'on xabarga ishonishi juda ham kuchliroq. Ularda ozmi ko'pmi media savodxonlikni baribir oshirish kerak, o'rgatish kerak va o'qiyotgan narsasini doimo izlab, uning birinchi manbasini topishga harakat qildirish kerak va uni tahlil ham qilib ko'rish kerak.
Endi soxta yangiliklarni tarqatish bugungi kunda har qanday bir jamiyatda uchrab turadigan holat va biz bugungi kunda soxta yangiliklarni qanday qilib inqirozli davrlarda boshqarish bo'yicha ham fikrlarni almashishimiz mumkin.
Media savodxonlikni yana bir tushunchasi, bilasiz, u axborotni qabul qilgandan keyin uni tarqatish birlamchi vazifa bo'ladi. Misol uchun, baribir odamda shaxsiy fikr uyg'onadi va mana shu shaxsiy fikr erkin fikrga ko'ra o'zini qandaydir ovozlarini beradi yoki kimlardir ma'qullaydi yoki ma'qullamaydi. Bir so'z bilan aytganda, media savodxonlik odamning o'zini shakllantirishiga ozmi ko'pmi yordam beradi. Erkin fikrlash doirasini kengaytiradi. Qarashini kuchaytiradi.
Yana bir jihati bor, insonda tanqidiy fikrlash xususiyati ham paydo bo'ladi.
Chunki har doim ham tanqid qilavermaydi, kerakli joyda tanqid qila bilishi
kerak. Yo'q, mening fikrimni tushunmadingiz. Men tanqid deganda aynan o'sha masalani tanqid qilish emas. Qirg'iziston bilan Tojikistonda bo'layotgan voqealarga nisbatan.
Aynan muammosiga nisbatan.
umuman ikki tomonning o'zaro kelishmovchiligi natijasida sodir bo'layotgan voqealar va u yerda tarqatilayotgan axborotlar haqida fikrimni aytib o'tmoqchiman. Aynan bu yerda biz tanqidiy yondashish deganda ikkita davlatni tanqid qilish emas yoki ular olib borayotgan urushni tanqid qilish emas, aynan tanqidiy yondoshgan holda ularni mana shunday holatga kelib qolishiga nima sabab bo'lganligini aniqlash uchun tanqidiy fikrlash nuqtai nazaridan aytayapman. Ya'ni bu suv muammosi deb aytib o'tdingiz, suv muammosi kelishmovchilikni kelib chiqish sabablarini aniqlash kerak birinchi o'rinda. Va bugun o'sha notinchlik yoki inqiroz davrlarida aynan tanqidiy mana shunday tanqidiy yondashuv ikki tomonga ham o'zini foydasini beradi. Chunki
demak, siz aytmoqchisizki, dastlabki jarayonni surishtirish kerak.
Shunday.
Shu narsaga keltirib chiqaruvchi omil nima bo'lgan?
Shunday. Endi ularni kelishi bu bugungi kunda nima deydi, ikki tomonga ham foydali, chunki bu yerda qurbonlar bo'ldi. O'ziga xos tarzda insonlar, tinch aholi eng ko'p jabr ko'rgan bu yerda, lekin ikkita tomonning manfaati ham menimcha o'ylab ko'radigan bo'lsak, aynan urushni keltirib chiqarmaslik ham mumkin edi bunday holatda. Lekin bu yerda tashqi kuchlarni ham o'ziga xos ta'siri bor albatta, chunki ikki tomonni ham boshqarib turib, ularga ko'mak beradigan, yo'nalish beradigan tomonlar faoliyat yurityapti va shuning natijasida ikkita qo'shni davlat, shu paytgacha tinch totuv yashab kelayotgan ikkita qo'shni davlat o'rtasida nima deydi, kelishmovchilik yuzaga keldi. Natijada bugun butun dunyoda ushbu ikki davlat o'rtasidagi notinchlik muhokama qilinmoqda. Keyin yana bir narsani aytib o'tmoqchiman. Har qanday tarqatilayotgan xabarni fact-check usulida, ya'ni tekshirib ko'rish kerak. Ya'ni faktlarni tekshirish orqali biz kutilgan natijaga erishishimiz mumkin. Ba'zida o'sha dezinformatsiya deymiz, ya'ni soxta ma'lumotlarni tarqatayotganlar ustidan hamma ham g'alaba qozonavermaydi, lekin asl haqiqatni topishga harakat qilish kerak. Ya'ni soxta yangiliklar o'sha 1000 marta raddiya bergandan ko'ra tezroq tarqaladi. Odamlar o'sha o'zlarini hissiy jihatdan bir yondashib, haqiqat o'sha haqiqatliga ishonib qolishadi. Ya'ni soxta xabarni haqiqat deb o'ylashadi, chunki ularni ongiga, ong ostiga ta'sir ko'rsatilgan holda bu xabarlar juda ham tez tarqaladi. Odamlarni ongiga salbiy ta'sir ko'rsatishi natijasida bu jarayon, ya'ni haqiqatni topish juda ham cho'zilib ketadi. Chunki biz har bitta o'sha jarayonni eshitgan, voqeani xulosa qilayotgan odamlarni har bittasi bittadan tushuntirib chiqa olmaymiz. Ularni o'zlari media savodxon bo'lishlari kerak va har qanday holatda ham o'sha xabarlarni, faktlarni tekshirib, fakemi yoki fake emasligini aniqlash imkoniyatlari mavjud bo'lishi kerak. Va hozir shu o'rinda ekspertimiz bor, ijtimoiy tarmoq faoli Oybek Alijonov bilan bir bog'lansak-da, ularni ham fikrlarini olib, undan so'ng suhbatimizni yana davom ettirsak.
Bo'ladi, juda ham yaxshi fikr. Baribir ijtimoiy tarmoqlarda ko'proq faol bo'lgan odam bu boradagi fikr-mulohazalarini erkin bayon eta oladi.
Alo.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Bugungi mavzuyimizni aytib o'tmoqchiman. Biz nima uchun bugungi kunda media savodxon bo'lishimiz kerak? Sizning fikrlaringiz biz uchun qiziq. Qolaversa, tinglovchilarimiz ham bu borada o'zlarini shaxsiy fikrlariga ega. Sizni qarashingiz qanday? Aynan soxta xabarlar bugungi kunda juda ham keng tarqalmoqda. Ularga qarshi qanday kurashish kerak? Bugungi kunda o'sha ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari oldida qanday vazifalar turibdi? Har qanday xabarlarga ham ishonib ketaverish kerakmi? Nima deb o'ylaysiz?
Sizga rahmat taklif uchun, taklif qilganingiz uchun. Mening fikrim sizga qiziq bo'lgani ham meni quvontiradi. Endi hozir ilgari faqat mana shu jurnalistika orqali ma'lumot olardik-ku biz. Faqat jurnalistika, televideniya orqali olarsak, hozir endi ma'lumot chiqarish, ma'lumot olish bazasi juda kuchayib ketdi. Internet orqali olasiz. Har xil ommaviy axborot vositalaridan olasiz. O'sha yerda endi to'g'ri ma'lumotlar bilan birga fake, soxta ma'lumotlar ham ko'payibdi-da. Buni endi ajratib olish uchun ozroq nima deydi, savodxonlik bo'lish kerak deb o'ylayman. Bu juda ham hozirgi endi dolzarb muammo desa ham bo'ladi. Hozir mana ijtimoiy tarmoqqa ma'lumot qo'yish nimasi ko'p, jurnalistdan tashqari blogerlar ham qo'yishi mumkin. Blogerda yonida auditoriyasi bor, 1 millionta, 100 mingta, 500 mingta shuncha odam uni fikriga ishonib qolishi ham ehtimoli bor-da. Endi men o'ylashimcha, xalqni o'zini ham media savodxonligi yuqori bo'lishi kerak ekan. Keyin esa promotor uchun, layk uchun, boshqa uchun har xil ma'lumotlar chiqaradigan odamlar ham ko'pda. O'shani manbasini biz qiziqmasdan turib, agar shu narsaga ishonib qolsak, Menimcha buni oqibati yomon bo'ladi deb o'ylayman men. Keyin esa men ko'p o'zim mana hozir endi Google'dan boshqalardan misolchi qidirib biron narsa haqida ma'lumot kerak bo'lsa, har xil ma'lumot topish imkoniyati juda kuchliku hozir, to'g'rimi?
Shunday, ha.
Shuning uchun men o'ylaymanku, bu ijtimoiy tarmoqdagi ma'lumotlarni men xuddi bir ovqatlanishga o'xshataman-da, o'zim internetda shuni o'qidim-da. Misol uchun sifatsiz narsa, fast food boshqa yeysiz, sog'lig'ingizga ziyon ekan, odam semirtirar ekan, sog'lig'iga ziyon bo'lar ekan. O'sha sifatsiz, noto'g'ri, fake ma'lumotdan odamga ziyon bo'lar ekan. Erta bir firibgarni qo'liga o'tib qolishingiz mungkin. Misol uchun karta raqamingni berib, senga bir narsa yutuq chiqqan yoki boshqa deb nechta odamlar masalan pulini yechib olyapti, chet eldan turib, boshqa bo'lyapti. O'shaning uchun men o'ylaymanku, sifatli mahsulot borib choyxonaga borganda zakaz qilganda pulini to'lagandan keyin ma'lumotni ham sifatlisini olganimiz yaxshi-da baribir.
Shunday.
To'g'ri ma'lumotni, sifatli ma'lumotni olganimiz yaxshi bo'lardi deb o'ylayman.
Endi ko'pchilik menimcha o'sha tezkorlikni orqasidan quvib ham, boya aytganingizdek, like yoki bo'lmasa promotor yig'ish uchun ham bugun harakat qilishyapti va turli xil informatsiyalar tarqab ketyapti. Sizning o'zingizni hayotingizda shunga yaqinroq biror bir hodisalar yoki kuzatishlaringiz ortida nimadir bir voqealar sodir bo'lganmi?
O'sha noto'g'ri ma'lumotni ustida, ha?
Ha, noto'g'ri ma'lumot. Mana misol uchun men bugun o'qib qoldim, siz xalq ta'limi boshqarmasi boshlig'i Dilfuza Sadriddinova haqida juda ham iliq fikrlarni yozibsiz Facebookdagi sahifangizda. Shunaqa holatlar, misol uchun kuzatib boryapmiz, yaqin 2 oy ichida xalq ta'limi tizimiga juda ham ko'p tosh otildi.
Ha, shunda endi boyagi ham jizzaxliklar ham jamiyatida moderator bo'lganimdan keyin har xil bo'ladigan so'rovlar bo'lyapti, o'sha shikoyatlar bo'lgandan keyin endi bu jurnalistik tekshiruv deya olmaymanki, endi o'zim bir o'rganib ko'rdim-da, o'rganib ko'rganimda o'sha kontaktlarga chiqib ko'rganimda ham u o'zi fakt shuda o'zi yaxshi mutaxassis emasligi uchun bo'shatilgan, unga keyin boshqacha yana mayli deb lavozimlar berilganda u yo'q deb uni ishlamoqchi emas bo'lyapti-da. Ijtimoiy tarmoqqa chiqib ketgan, uni odamlar tagida kommentariyalar boshqacha yozib, umuman shu kasbga, shu sohaga tegishli odamlarni bulg'ab tashlayaptida. Lekin tekshirib ko'rganimda oddiy o'sha bitta shikoyat qilgan o'qituvchiga man soat 9:00 telefon qilganimda u man nima ustida telefon qiladigan bilmadida, uxlayotgan ekan, gapirishidan bilinyapti, uxlayotgan bezovta qilamanmi desam uxlayotgan dedi. Lekin o'zi qanaqadir yaxshiroq o'rinlarga da'vo qilayotgan ekanda o'sha ayolda. Kim boshqa o'sha ish bilan shug'ullanganlarni ham surishtirib ko'rganimda o'zida aybda, kasbiy etikasi bo'yicha madaniyati yoki o'zini bilimi yetishmaganlikda shuncha shunday bo'ldi. Endi men ko'proq ana YouTube haqida aytmoqchi edimda, YouTube'dagi kanallarda mana misol uchun hozir bizni xalqimiz picha his hayajonliroqda, nima ma'lumot bo'lsa darrov ishonib ketaveradi. Oddiy mana hozir Qirg'iziston bilan Tojikiston o'rtasida kelishmovchilik bo'lyapti, boshqa bo'lyapti. O'sha yerda mana chegara zonalari nechi yillar mustaqilligidan beri sporniy mana kelishmovchilik bo'lib turgan joylar mana hozir ikkita davlat kelishib bir biriga yer teng miqdorda berdi, misol uchun.
Shunday.
Noto'g'ri ma'lumotlar berib yuboryapti, shuncha yerimiz berib yuboryapti boshqa deb. Fakt shuda uni yaxshilab internetda chuqurroq o'rgansangiz bizga ular juda katta energiya manbayini beryaptida, suvda qancha million gektarlab yerimiz sug'oriladigan yerimiz uchun eng kerakli suvni beryapti, o'sha suvni yuzasiga teng yer o'rniga o'rin misol uchun berilyaptida.
Oybek aka, gapingizni bo'lyapman, siz mana Koreyada ham faoliyat yuritib keldingiz, qaysidir ma'noda bir mehnat migranti sifatida o'sha joyda faoliyat yuritdingiz. Umuman Koreyada media savodxonlik, ijtimoiy tarmoqlarda faoliyat yuritish darajasi qanday, kuzatuvlaringiz bormi shu bo'yicha?
Boyagi nima deydi, axborot, ommaviy axborot vositalari 3-chi hokimiyat deyiladimizda, shunaqa deyiladimi?
4-chi hokimiyat.
4-chi hokimiyat deyiladi. Juda ham e'tibor kuchlida, har bir chiqariladigan qanaqadir post bo'lsin, bloger bo'ladimi, jurnalist bo'ladimi, kim chiqarsa juda tezkorlik bilan shunga reaksiya bo'ladi, shunga fikr bildiriladi. Oddiy aytmoqchi bo'lganim, Janubiy Koreyani bitta avia kompaniyasini boshlig'ini qizi Koreyadan turib qaysidir davlatga uchadigan bo'ladi-da, uni oldiga boya styuardessa qizlar olib kelib hamon oldiga misol uchun choy ichish uchun narsa qo'yadi-ku, o'shanda qanaqadir sal madaniyatsizroq holatda beradi u qiz shuni kompaniyani prezidentini qiziligini bilmaydi. Keyin o'sha avia kompaniyani boshlig'ini qizi shu yerda janjal ko'tarib, endi boyagi o'zini mansabidan foydalan desam bo'ladi, samolyotni orqaga qo'ndirib, shu styuardessa qizni tushirtirib yuboradi samolyotdan. Keyin bu ijtimoiy tarmoqlarga chiqqandan keyin o'sha ayol chiqib butun ommadan kechirim so'radi. Misol uchun endi bilganim juda ham anaqa e'tibor bilan qaraydi, agar noto'g'ri ma'lumot tarqatgan odamni keyin anaqa qiladi, qattiq izza qiladi-da. Chunki bu narsa ko'pchilik millionlab auditoriya o'qiydigan narsa bo'ladi-ku. Noto'g'ri ma'lumot chiqarishga harakat qilmaydi. Kimlargadir noto'g'ri ta'sir qilmasligi uchun ko'proq to'g'ri ma'lumot bo'ladi ularda. Chunki odamlar ham nimani o'qiydiganini o'zlari biladi-da to'g'ri-to'g'ri ma'lumotni. Endi yengil-yelpi naqa narsalar hamma davlatda bo'lsa kerak deb o'ylayman. Men yengil-yelpi ma'lumotlar, fake ma'lumotlar hamma joyda ham bor. Lekin nima deydi? Qonunan ma'lumcha qattiq kurashsa kerak. Shuning uchun shuni orqasidan noto'g'ri bir informatsiya xalqqa ketib qolib, ziyon yetmasin qaysidir sohaga boshqa deb buni qattiq kurashiladi.
Oybek aka, yana qanday aytmoqchi bo'lgan fikrlaringiz bor? Mana ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilariga bir tavsiyalaringiz bo'lsa aytib o'tish imkoniyatingiz bor hozir.
Umuman, men kecha Jizzaxda yana bitta 4-chi oliy o'quv yurti ham ochildi, o'sha universitet ochildi. O'sha men ijtimoiy tarmoqqa o'zim qo'ydim, borib qatnashganim uchun juda ko'p odamlar so'ralar ekanda, so'raldi. Keyin bizda binolar sal sifatsizroq qurilyapti deb ham post qo'ydim. Noto'g'ri, misol uchun salbiy fikrlar bilan birga ijobiy fikrlar ham bo'ldi. Misol uchun Koreyadan, Yaponiya, Amerikadan turib ham so'raldi. Mana shu uylar kvadrat qancha ekan? Misol uchun qanaqa imkoniyatlarda beriladi? Ipotekasi qancha ekan deganda, keyin demoqchi bo'lganim, qaysi sohada ishlasak ham bizni sal o'zi misol uchun savodxonligimiz, bilimimiz, ma'lumotimiz yaxshi bo'lsa zo'r ekanda. Misol uchun men o'zim hozir ishlayotgan sohalarimda ham hozir bizda misol ishsiz odamlar ko'p deymiz, lekin men o'zimga ham misol uchun hozir kimlardir kerak ishlaydigan odamlarda, lekin anaqasi yo'q, o'sha savodi yo'q, boshqasi yo'q. Shuning uchun savodimiz bo'lsa yaxshi ekanda.
Shunday albatta.
Faqat u anaqa bir qaysidir kasb sohani egasi bo'lish emas, u taksist bo'lsa ham, quruvchi bo'lsa ham o'zini sohasini egasi bo'lgan yaxshi ekan baribir. Keyin mana bizda ko'proq mana YouTube'da yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda chiqariladigan ma'lumotda kim bilandir qanaqadir suhbat bo'lgan bo'lsa yoki qanaqadir rolik qo'yganda bergan ma'lumotini to'liq emas kontekstdan kesib olinadi deydi-ku. O'sha qisman joyi olinadi-da, keyin o'sha ma'lumotni chiqarib yuboradi. Keyin uni qandaydir savodxonligi pastroq odam, o'sha ma'lumotni tekshirishni bilmagan odam voy voy qilib keyin o'shani o'qib shunaqa ekan deb, ayniqsa bu misol uchun siyosatchilarga ham tegishli, kecha mana partiyaning rahbar anaqalari, liderlari chiqib misol har xil narsalarga munosabat bildiradi, narx navoni oshishiga, misol uchun energiya to'g'risida, boshqa mana yer to'g'risida bo'lganda, yoki mana diniy mavzularda, ayniqsa mana shu bizni musulmon xalqimiz odamlarni his hayajonini keltiradigan o'shanaqa ma'lumotlarda o'sha kontekstdan kesib olinadigan narsa ham juda noto'g'ri-da. O'sha nima deydi, noto'g'ri ma'lumot bo'lib qoladi. Keyin uni mana YouTube tarmoqlarida chiqaryapti. Ayniqsa men o'ylayman, mana shu YouTube tarmog'idagilarni administratorlarini ko'pchiligi chet eldada. Ular qanaqadir bunga javobgarlik, ertaga buni oqibati nima bilan tugashiga e'tibor qilmay, o'shandan foydalanyapti. Biroq bir narsaga qiziqish uchun. Oddiy mana bitta misol uchun aytaman, Farg'ona viloyatida bitta bola Farg'ona kanaliga cho'kib ketdi. O'zim ham YouTube'da ko'rib qoldim, qiziqib qoldim-da. Mana uni uyligi topildi, bunday bunday deb yozyaptilar, lekin ichiga ko'rsangiz umuman boshqacha ma'lumot turibdi-da. Umuman boshqacha ma'lumot odamlar ko'rish uchun-da. O'sha mana shu kesib olinadigan ma'lumotlar ham ayniqsa noto'g'ri bo'lyapti-da. SMS firibgarligi haqida ham aytmoqchi edim. Mana deydi, siz deydi qanaqadir narsada aksiyasida qatnashib, sizga katta pul yutug'iga ega bo'ldingiz deb o'sha ma'lumotlarini so'rab olyapti. Odam ham tushunmasa, polni o'zini ma'lumotlarini beryapti, to'liq tug'ilgan yili, boshqa pasport ma'lumotlargacha berib, endi sizni kartangizga shu pulni perevod qilib beramiz desa, u karta raqamlarigacha ma'lumotni bergandan keyin bir o'zidan keyin u kartasidan pul yechib olinyapti, uni misol uchun qancha sarsongarchilik bo'lyaptida o'sha narsani ustida.
Albatta,
o'sha narsalar ham noto'g'ri bo'lyapti. Даже oddiy o'zimga mana pochta bilan shug'ullanganim uchun birov kelib rasm tashladi, mana deyapti, DHLni naqasi turibdi logotiplari, mana deb sizga yutuq chiqqan, o'shani yutuqni olish uchun san $100 pochtinasi bor, o'sha pochta pulini olib to'lasang ichida $1,200 yutuq turibdi dedi. Manga aytdi, shuni man to'lavorsam dedim. Aytdim, to'xta dedim, bu noto'g'ri ma'lumot dedim. Keyin o'zim ham qiziqib rosta kirib ko'rdim, bunaqaga tushganlar juda ko'p ekanda. Mana shunaqa baribir ma'lumotlarni hammasini tekshirish uchun boyagi media savodxonlik juda hozir kuchli rol o'ynayaptida, chunki har kuni minglab ma'lumotlar chiqarilyaptida internetga. Ilgari 2-3 ta joydan ma'lumot olib, ma'lumot chiqargan bo'lsak, hozir juda ko'p ma'lumot bor, o'shani baribir filtrlab, to'g'risini bilib olish kerak-da. Ko'p odamlar o'sha Google'dan boshqa nimalardan o'shani tekshirib olish nimasi yetmasligi mumkin bilimi. Lekin shu tekshirib ko'rsa, o'sha ma'lumotda eng oxirgi nuqtasi birinchi chiqargan odam, uni tagida kommentariyalarda nima deb yozilyapti, to'g'ri noto'g'riligini. Ayniqsa bizda mana bizneslarda piramidalar ham juda ko'p rol o'ynab ketdi. O'shanaqa narsalarda odamlarga foydali bo'lardi-da, mana shu ma'lumotlarni tekshirsa, o'ziga ham, sog'lig'iga ham, iqtisodiga ham, kissasiga ham foydali bo'ladi deb o'ylayman. Internet yomon narsa emas, faqat odamlar to'g'ri ma'lumotni tanlab olish kerak-da, qancha uni ustidan bilim olsa bo'ladi. O'sha o'ziga kerakli ma'lumot har qanaqa soha. Men misol uchun bitta biladigan ukam bor, mebelchi, internet foydalanish bilgandan keyin ko'ryapti-da, zo'r mebellar yasab, o'sha eskizlarini olyapti, boshqa quruvchiga ham kerak, dehqonga ham kerak. Misol ob-havoni bilish uchun ham kerak. Internetda faqat to'g'ri ma'noda foydalanishimiz kerak. Agar noto'g'ri ma'noda foydalansak, o'zimizni miyamizni musor narsalar bilan, chiqindi bilan to'ldirib, keyin o'zimizni ham noto'g'ri holatga qo'yib qo'yishimiz mumkin-da. Misol uchun uni javobgarligi bor, noto'g'ri ma'lumot.
To'g'rimi? To'g'ri, to'g'ri. Oybek aka, qimmatli fikrlaringiz uchun minnatdorchilik bildiramiz yana bir bor.
Hurmatli tinglovchilar, aynan mana shu yerda biz hozir suhbat qurgan insonimizni tanishtirib o'tib ketsam, Facebookdagi jizzaxliklar hamjamiyati guruhining moderatori Oybek Alijonov bo'ldilar. Ular bildirgan fikrlari uchun minnatdorchilik bildiramiz. Oybek aka, sizga rahmat. Vaqtingizni olgan bo'lsak uzr.
Rahmat sizga ham, sog' bo'ling, e'tibor qilganingiz uchun rahmat.
Fikr mulohazalardan bilish qiyin emas. Ya'ni har bitta yurtdoshimizda media savodxonlik bo'lish kerak.
Albatta, hozir ijtimoiy tarmoq faoli ham o'zlarining fikrlarini bildirib o'tdilar. Ular ham biz aytgan fikrlarga qo'shilyaptilar va bugun ularni tajribasidan kelib chiqqan holda aytadigan bo'lsak, har qanday inson ham o'zini izlab topayotgan axborotiga, manbasiga chuqur yondashgan holda harakat qilsagina fake xabarlarni haqiqiy yoki soxta ekanligini aniqlash imkoniyati mavjud bo'ladi. Biz yana, agar fikrlaringiz bo'lsa aytsangiz, yana bir ekspertimiz bor, ular bilan ham keyin bog'lanamiz.
Va yuqorida chiroyli bir o'xshatish bo'ldi-da, qandaydir o'zingiz ham aytib o'tdingiz, aynigan taomni yeya olmaymiz, ya'ni organizm o'sha narsani qabul qilmaydi. Agar shunday fikrlardan kelib chiqib nima qilyapmanki, o'ylayapmanki, hammada media savodxonlik bir 5% yoki 10% darajasiga ko'tarilsa, demak odamlarda axborotni qabul qilish jarayoni shu darajada chiroyli kechadi va hamma ham yolg'on xabarlarga ishonib ketmasdan, balki o'sha bilasiz, ijtimoiy tarmoqlarda faqat negativ fikrlar juda ham ko'payib ketgan. Salbiy fikrlar, kimnidir qoralash, kimnidir qaysi bir sohani esa yomonlash, o'sha qaysi bir sohani yomonlash, bu juda ham avjga olib ketgan narsada. Agar shu media savodxonligimiz bo'lsa, har bitta gapirayotgan gapimizni o'ylab gapiramiz. Fikrimizni teran yetkazishga harakat qilamiz va mana shu fikrni ham asoslab berishga ozmi ko'pmi o'zimiz ham harakat qilamiz. Telegramdagi firibgarlik juda ham oshib ketgan. Hozir bilasiz, ayollarda bozorga borib savdo qilmasdan, balki gruppalarda savdo qilish ham kuchayib ketdi. Ularning ham ayrimlari olib keladi boshqa bir davlatdan, Pekindan, Turkiyadan mahsulotlarni olib kelishadi zakazga.
Bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlar, internet sahifalarida juda ham ko'plab firibgarlik holatlari ham uchrab turadi va qolaversa, davlat organlari faoliyatidan tanqidiy materiallar juda ham ko'plab uchramoqda. Ularga o'ziga xos tarzda bir munosabat bildiriladi. Davlat organlarida faoliyat yuritayotgan axborot xizmati rahbarlari yoki masalan o'sha soha xodimlari tegishli tartibda munosabat bildirishadi. Bugun yana bir suhbatdoshimiz bor. Jizzax viloyat hokimligi axborot xizmati rahbari Akmal Binoqulov bilan suhbat qurmoqchimiz. Akmal, davlat organlari oldida turgan vazifalar nimalardan iborat? Sizning faoliyatingizda aynan raddiyalar yozishda bir muammolar yoki muammoli bir masalalarni yoritayotgan jurnalistlar, blogerlar bilan ishlash borasida qanday ishlar olib borilyapti?
Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Yuqorida aytib o'tganingizdek, bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlar, ommaviy axborot vositalari, internet saytlaridagi yoritilayotgan xabarlar, umuman olganda mamlakatimizda ochiqlik siyosati bo'lgan bois juda ko'p joylarda o'sha insonlarni o'zir fikr munosabatlari, ularni jamoatchilikka yetkazadigan xabarlari juda ham ko'payib bormoqda. Buni o'shasidan olish kerak. Lekin har bir narsa guruch qurmoqchi bo'lmaydiganda ularning ichida ham haqqoniy bor yoki ishonchli manbalarga ega bo'lmay shunchaki xabarlarni bo'rttirish uchun yoritadigan blogerlar ham ko'p uchramoqda. Albatta bloger degani bu ma'lum bir holatni, vaziyatni yoritadigan bir shaxs bo'lgan bilan bir qatorda u ya'ni har tomonga hammani fikrini bilgan holatda, olgan holatda ijtimoiy tarmoqlarga yoki messenjerlarga o'zining fikr munosabatlarini bildirsa, shunga qarab turib beriladigan fikr munosabat ham o'z samarasi yaxshi, natijasi yaxshiroq bo'ladi deb o'ylayman. To'g'ri, ko'plab murojaatlar bo'ladi aholi tomonidan, murojaatlarni ijtimoiy tarmoqlarga yoritishda ularga munosabatlar doimiy ravishda berib boriladi, ular o'rganiladi. Bu borada nafaqat ommaviy axborot vositalari bilan ishlaydigan bo'lim, balki fuqaro murojaatlari bilan ishlaydigan bo'lim ham yaqindan yordam beradi. Sababi hammaga ma'lumki, har bitta fuqaroning murojaati u qayerdan kelishidan qat'iy nazar o'rganilishi shart va unga munosabat berilishi kerak. Chunki bu hozirgi davrdagi mamlakatimiz tomonidan olib borilayotgan siyosatning bosh mezonlarida, ya'ni inson manfaatlari birinchi o'ringa qo'yiladigan darajadagi ishlar amalga oshib bormoqda. Xuddi shunday bizda ham har bitta ijtimoiy tarmoq, viloyat hokimligini, Telegram, Facebook saytlaridan keladigan murojaatlar hech qaysi e'tiborsiz qolmaydi va ularning har bittasiga imkon qadar o'z mas'uliyatiga yetkazib yechim topish harakat qilinadi. Munosabatlarga keladigan bo'lsak, yuqorida aytganingizdek, munosabatlarga o'z vaqtida munosabat berish, raddiya berish tartibi bizda hozirgi kunda amalga oshirib kelmoqda. Ya'niki viloyat hokimligi va tuman shahar hokimliklari tashkil qilingan axborot xizmatlari joyiga borib holatni o'rganishadi va ularga birlamchi o'sha 10 soat, 12 soat davomida o'zlarini munosabatlarini berib borishmoqda. Agar vaziyat taqozo etadigan bo'lsa, u biroz cho'zilishi ham mumkin. Ya'ni holat yuzasidan u ichki ishlar yoki prokuratura yoki sudga taalluqli masalalar bo'ladigan bo'lsa, ular o'sha o'z bilan vaqti bilan cho'zib boriladi. Blogerlar yoki ijtimoiy tarmoqda internet saytlari bilan bugungi kunda faoliyatimiz yaxshi deb o'ylayman. Sababi har bitta ommaviy axborot vositasi tomonidan qilingan murojaatlar o'z vaqtida o'rganishga harakat qilinadi.
Akmal, bu o'rinda axborot xizmati rahbarlarida ham o'ziga xos tarzda media savodxonlik darajasi yuqori bo'lishi kerak, chunki har qanday bildirilayotgan o'sha munosabat deymizmi yoki bo'lmasa har qanday tanqidiy postga albatta e'tibor qaratiladi va unga savodli tarzda javob berish kerak. Bugungi kunda tuman hokimliklari axborot xizmatlarida kadrlar masalasi qanday hal etilgan va ularga qanday sharoitlar yaratib berilyapti? Ularni malakasini oshirish bo'yicha reja mavjudmi?
Bugungi kunda yuqorida aytganingizdek, har bitta berilayotgan xabarga, har bitta berilayotgan postga o'z vaqtida munosabat berish bo'yicha aytib o'tdim, o'sha viloyat, tuman, shahar hokimliklaridan axborot xizmati vakillari bor. Albatta, ular ham imkon darajasida berayotgan ma'lumotlarini qonuniy asos talablarida berishga harakat qilishadi. Ya'ni kim o'sha belgilangan reglament asosida me'yoridan oshmagan holatda ma'lumotlar berishadi. Aytib o'tganingizdek, ularni savodxonligi yuzasiga keladigan bo'lsak, albatta ularga o'sha viloyat hokimligi axborot xizmati hamda viloyat, tuman, shahar axborot xizmatlariga axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi viloyat boshqarmasi bilan o'sha oy davomida bir oyda ikki marta o'sha o'quvlar o'tkaziladi. Ular bilan faoliyati har kunlik, deyarli har kuni ularni faoliyati yuzasidan onlayn tarzda ham muloqotlar olib boriladi. Ya'ni Zoom orqali va ularni o'sha telefon orqali ularni faoliyatlari kunlik kuzatib boriladi. Ya'ni bizda har bitta tuman shaharni o'zini veb sayti, ijtimoiy tarmoqlari va messenjerda sahifalari bor. O'sha sahifalar kuzatib borilib, ularni ham hamkorlikda qilayotgan ishlari bir biriga o'sha yordam tarzida, ya'ni kim yoritayotgan xabarini kengroq yoritish maqsadida viloyat hokimligi axborot xizmati ham ularga yaqindan yordam berib boradi va ularni faoliyatini muvofiqlashtirishda ham ishlari olib borilmoqda. To'g'ri, har bitta viloyat, tuman, shahar hokimliklar axborot xizmatidagi kadrlar ham endi axborot xizmatiga o'tganliklariga mana ko'pmas 1-2 yil bo'lyapti. Ularda ham o'ziga xos kamchiliklar bor, lekin bu kamchiliklar o'sha vaqt o'tgan sayin ish jarayonida to'g'rilanib borilib, bugungi kunda ularni ishi ancha samarali tashkil qilindi desam xato bo'lmaydi.
Akmal, tashakkur bildiramiz. Faoliyatingizda omad.
Rahmat, sog' bo'ling.
Rahmat.
Demak, to'g'ri ma'lumotlarni yetkazish birinchi galda o'sha har bitta soha vakilining berayotgan ma'lumotlariga ham bog'liq.
Albatta, mana davlat organlari tomonidan rasmiy axborotlar tarqatilar ekan, qaysidir ma'noda fuqarolarini davlat olib borayotgan siyosatni bir tushunishiga ham sabab bo'ladi. Qolaversa, yuqorida aytilgandek, internet firibgarlar tuzog'iga tushib qolmaslik uchun ham insonlar qaysidir ma'noda o'zlarini bilimlarini, ko'nikmalarini oshirib borishlari kerak.
Hozir yuqorida aytib o'tdilar Oybek aka, YouTube'da juda ham kuchli edi. Sarlohasini bilasiz, juda ham shov-shuvli bo'ladi, lekin ichiga kirib qarasangiz, u ma'lumotdan asar ham yo'q. Ya'ni bu ham bir qarashda oddiygina layklar yoki podpischiklarni ko'paytirish maqsadida mana shunaqa shov-shuvli obunachilarni sonini ko'paytirish maqsadida shov-shuvli sarlohalar qo'yishadi. Bu ham bunday olib qaraganda media savodxonligi pastligidan deb o'ylaysiz? Ya'ni yolg'on xabarga uchish yoki yolg'on bir sarlohaga uchibmi, nimagadir kirishmi?
YouTube'da bilasiz, kanallar juda ham ko'p, lekin ularni hammasi ham bir haqiqatdan ham bir savodlilik darajasi jihatdan olib qaraydigan bo'lsak, u yerda yozuvlarni o'zida ham ko'plab xatolar bilan yozishadi. Imloviy xatolar juda ham ko'p. Bu esa qaysidir ma'noda o'sha YouTube'dagi obunachilarni o'shanga mos tarzda fikrlashiga, kelgusida-da endi, kelgusida fikrlashiga, aynan shunaqa yozilarkan degan bir savod darajasini ham tushib ketishiga olib kelishi mumkin. Suhbatimizni davom ettirarkanmiz, albatta ekspertlarimiz bilan bog'lanishda davom etamiz. Bugun jurnalistlar ijodiy uyushmasida faoliyat yuritib kelayotgan, ko'p yillar Jizzax viloyati Telerdi kompaniyasida faoliyat yuritgan hamkasbimiz Nodira Alimova bilan bog'landik. Nodira opa, biz nega media savodxon bo'lishimiz kerak? Aynan jurnalistlar oldida bugun turli xil axborotlarni qabul qilish, uni tarqatish, qayta ishlash masalasi turibdi va qolaversa jurnalistlar o'sha tarqatilayotgan dezinformatsiya holatlarida o'sha savodxonlikni turli yo'nalishlarni egallashlari talab etilyapti. Ya'ni bular ijtimoiy media savodxonlik, ilmiy savodxonlik, qolaversa intellektual jihatdan savodxonlikka ega bo'lish kerak. Ayni paytda hamkasblarimiz bu vazifani qay darajada uddalashyapti deb hisoblaysiz?
Avvalo assalomu alaykum. Haqiqatdan ham bugun biz bir globallashuv jarayonida axborot asrida yashamoqdamiz. Mana shu sohani mutaxassislaridan biri, mass media olimlaridan biri Jose Manuel Pérez Tornedo bu haqda shunday deganda, tilsiz insoniyat bo'lmaydi, jurnalistikasiz demokratiya bo'lmaydi, media va axborot savodxonligisiz esa insonlar aro demokratik muloqot yuzaga kelmaydi deb ta'kidlab o'tgan. Albatta, bugun biz hayotda ham, ish jarayonida ham shu narsani guvoh bo'lyapmizki, bugungi har bir kunimiz bevosita media bilan bog'liq. Shunday ekan, buni to'g'ridan to'g'ri aytishim mumkin, biz nafaqat jurnalistlar, balki butun insoniyat qaysidir ma'noda raqamli texnologiyalar va ma'lumotlarga qaram bo'lib qolmoqda. Narsaga tinglovchilarni e'tiborlarini jalb qilmoqchi edim, chunki shu suhbatda bugungi kunda jurnalistlarni qayta tayyorlash markazi treneri sifatida faoliyat olib boryapmiz. Ya'ni jurnalistlar, blogerlar va axborot xizmati xodimlari bilan turli mavzuda, mana shu media savodxonlik bo'yicha, mass mediani rivojlantirish bo'yicha treninglar jarayonida o'rganishlarimiz shuni ko'rsatmoqdaki, bugun biz insonlar asosan media savodxonlikni, ya'ni axborot olishni ko'proq ijtimoiy tarmoqlarga murojaat qilgan holda olyapmiz va buni ham mutaxassislar aniqlab chiqqanda ma'lum bo'lishicha 2010-yilda biz insonlar 90 daqiqa vaqtimizni ijtimoiy tarmoqlarga sarflaganmiz. Bu statistik ma'lumot 2017-yilga kelib 135 daqiqaga ko'paygan. Endi e'tibor qilinga, 2020-yilga kelib biz qancha vaqtimizni sarflayapmiz? Buni ham statistik ma'lumoti e'lon qilindi. Biz bir kunda 210 daqiqa vaqtimizni, ya'ni 12 soat vaqtimizni, bir sutkada 24 soat bo'lsa 12 soat vaqtimizni aynan o'sha internetga, ijtimoiy tarmoqlarga sarflayotganimiz ma'lum bo'lmoqda. Endi o'ylab ko'ramiz, mana shu 12 soat vaqt davomida biz ma'lumotlar, axborotlar olishda ulardan to'g'ri foydalanyapmizmi? Mana Hakimjon, siz to'g'ri savol berdingiz. Bu borada hamkasblarimiz, jurnalistlar qay darajada foydalanyapti? Media savodxonligi qay darajada ahvoli degan to'g'ri savol berdingiz. Endi bunga ham to'xtaladigan bo'lsam, biz asosan o'sha xabarlar, ma'lumotlarga murojaat qilganimizda, mana bugungi kunda butun dunyo aholisini tashvishga solyapti. Misol tariqasida aytadigan bo'lsam, koronavirus pandemiya sharoitidagi ahvol. Shuni ham bitta misol qilib aytadigan bo'lsak, turli xabarlar tarqatildida. Masalan, koronavirusni davosi oddiy sarimsoq piyoz ekan deyishdi. Buni ham eshitdingiz, o'zingiz ham guvoh bo'ldingiz va bu ijtimoiy sohaga ham ma'lum darajada o'zining salbiy ta'sirini ko'rsatdi. Buni jurnalistlarimiz ham, blogerlar ham va oddiy iste'molchilar, ya'ni axborot iste'molchilari ham shu ma'lumotni olib bir-birlariga tarqata boshlashdi. Bu asoslimi? Bu haqiqatdan ham shundaymi? Mutaxassis fikrini o'rganish, bilish, aniqlash va tarqatishdan oldin uni biz birinchi bo'lib tarqatishga shoshildik. Natijada bozorlarda o'sha nafaqat sarimsoq piyoz, balki boshqa narsalar ham virusga qarshi mana bu davo ekan, mana bu dori davo ekan deb ko'pchilik holatlarda narx-navoni ko'tarilishiga yoki bo'lmasam ko'plab qo'shtirnoq ichidagi tadbirkorlik subyektlarining o'zlarini o'tmas mollarini o'tkazishiga va natijada o'zi shundoq ham qiynalib turgan aholimizni yanada bir iqtisodiy kambag'allashuviga olib keluvchi sabablar ham kuzatildida. Bu ijtimoiy holatda sodir bo'lgan o'sha media savodxonlikni qanchalik hali past darajada ekanligini ko'rsatib qo'ydi. Endi siyosiy jarayonda ham bo'lishi mumkin bu, iqtisodiy jarayonda ham, turli sohalarda xuddi mana shunday media ma'lumotlar va axborotlar tarqatilyaptiki, buni eng avvalo o'sha axborot tarqatuvchi hisoblangan ommaviy axborot vositalari xodimlari, jurnalistlar, qolaversa bugungi kunda juda ham faollashib boryapti blogerlarimiz, axborot manbasi qayerda, uni olgandan keyin mana shu fakt haqiqatdan ham to'g'rimi yoki fake xabarmi, ya'ni yolg'on xabar ekanligini tekshirish uchun turli instrumentlar ishlab chiqildi bugun. Mana shu instrumentlardan foydalangan holda uning asl manbasini olib yoki agar bunday holatlar, bunday olish imkoniyati, xabarda fakt checking qilib tekshirish imkoniyati bo'lmagan taqdirda mutaxassislar bilan bog'lanib tahlil qilibgina o'sha axborotni uzatish, material tayyorlab ommaviy axborot vositalarida tarqatish bu foydadan xoli bo'lmaydi deb o'ylayman.
Rahmat fikrlar uchun.
Bugun jurnalistlarimiz o'zlarini media savodxon hisoblay olishadimi? Bu borada bir kuzatishlaringiz bo'lsa agar. Yana qaysidir jihatdan olib qaraganda bugun o'sha 21 asrda turli xil axborotlar, turli xil xabarlar, yangiliklar chiqib kelyapti. Ularni qaysidir ma'noda bir saralash kerak emasmi? Nima deb o'ylaysiz?
Katta rahmat suhbatga taklif etganingiz uchun. Panobra Samandarova 24 yil davomida jurnalistik faoliyatga egaman. Demoqchi bo'lganim, bugun har bitta jurnalist savodxon bo'lishi shart. Majbur. U jurnalistikada ishlaydi, u savodxon bo'lishi kerak. Demoqchimanki, har kun hech bo'lmaganda qonunlar, chiqayotgan qonunlarga alohida e'tibor berish kerak. O'sha qonunlarni xalq hayotiga qanaqadir ta'siri bormi, yo'qmi, uni ko'rish kerak. Shu jurnalistni o'zi ham oddiy xalqni ruslar shukurasiga kirish kerak deydi-ku. Oddiy xalqni tanasiga kirib bilish kerak. Siz berayotgan axborotni yo umuman olayotgan axborot xalqqa nima nafi bor, buni ham saralay bilish kerak. Bizda ko'pchilik jurnalistlarimiz nima qiladi? Masalan, oddiy radio jurnalisti bo'ladi. Men televideniya, matbuot umuman jurnalist haqida gapirmayman. Chunki ko'ngliga tegmoqchi emasman. Berayotgan axborotini ayniqsa juda ko'p mashq davlat tashkilotlarida ishlaydigan yoki nima deydi, doimo oyligi bor deylik, xafa bo'lmasin mayli o'sha jurnalistlar. Doim oyligi bor, o'sha kun o'targa kelib ketadigan jurnalistlarni berayotgan axborotlarga e'tibor bersangiz, u yoqdan olinadi, u tarmoqdan, bu tarmoqdan olinadi yoki u televideniyadan, bu unisidan, bunisidan oladi. Beroradi. Lekin hech qachon o'sha buni kim qanday qabul qiladi? Kim eshitadi buni yoki kim o'qiydi buni yoki kim buni ko'radi deb o'ylamaydi tanasida. Chunki bor, men kuzatganman-da shu narsani. O'sha nima deydi? Yuklatilgan efir to'lishi kerak. Endi tarmoqlarga keladigan bo'lsak, masalan, har bir jurnalistdan olayotgan axborotni shuni olgandan keyin birinchi uni qabul qilishi jarayoni qanday kechadi o'sha jurnalistda? Masalan, men oddiy jurnalist bo'lsam, kelayotgan axborotni birinchi ikki tomonini o'ylayman. Birinchi fake emasmi, yolg'on emasmi? Tekshirib ko'rish kerakdir bitta manbadan deb o'ylayman. Yoki ikkinchisi shu berayotgan axborotni kimdir ortida turadi-da, qanaqadir manfaatdor odam beradi. Men shu ikki tomonini o'ylab ko'raman har doim. Keyin uni o'sha ikki tomondan hech qanaqa nima deydi, menga shubha uyg'onmasa, keyin uni qabul qilaman. Va iloji bo'lsa agar shu agar jamiyatga nafi tegsa, shu qaysidir bir soha yoki tizimni bir yaxshiligiga buyuradigan bo'lsa, tarqatishga harakat qilaman o'zim ham. Ehtiyot bo'linglar degan ma'noda yoki mana bunday axborot bo'pti ekan, mana bunaqa informatsiya keldi ekan deb tarqatishga harakat qilaman. Menimcha bugun media savodxon bo'lish zarur va shart. Avvalgi tizimda masalan 24 yil ishladik, biz boshimizdan nimalar o'tmadi. Shunday paytlar bo'lganki, shunday kuzatganman shunday jurnalistlar. Shunday qo'liga mikrofon berib olalar, u bechora jurnalist umuman tushunmaydi. Kecha kelgan, oliy maktab tugatib yoki o'rta maktab tugatib kelganlari ham bo'lgan vaqtida. Hamma ham o'sha televideniya, radio, gazetada ishlayotganlar hammasi ham oliy maktab bitirib kelgan bo'lmagan. Qo'liga shu qalamni olib bir ikkita bunday qoralama qilsa bo'ldi bo'lgan vaziyatlar ham bo'lganda, endi men 24 yil avvalgi gaplarni ham aytyapman-da. Endi unaqa davr o'tdi-da. O'sha jurnalist bechora qo'liga mikrofon berib yuborgan jurnalist borib o'sha to'g'risi o'sha ichkarida o'zi o'rgangan avval. O'sha yerda jarayonda o'rgangan. Borib savol beradi, "Yo'q, bizda masalan unday emas, mana bunday" deydi bechora soha xodimi. Shunday jurnalistlarni ko'rdik-da biz. Demoqchimanki, odam ustida ishlash kerak. Odam jurnalist deb nom chiqardim yoki jurnalistika nonini yeyaptimi halollar deyish kerak.
To'g'ri, to'g'ri. Nodir opa, fikringizni bo'laman. Bitta savol bermoqchi edim, savolga o'rin qoldirmayapsiz. Aytib o'tish kerak, bugun dunyo hamjamiyati orasida bizning hamkasblarimiz, ya'ni xorijiy mamlakatlarda faoliyat yuritayotgan jurnalistlar bilan o'zbek jurnalistlari orasida bir solishtirganda biz ularga nisbatan necha foiz media savodxonmiz deb hisoblaysiz?
Endi nazarimda endi men juda ko'p xorijlik jurnalistlarni nima deydi, nimalarini eshitmayman to'g'risi. Masalan, o'sha dasturlarini yoki kuzatmayman demoqchiman-da, qaysi ma'noda. Baribir yurtdan chetda yurib yozish u baribir o'sha ichkaridagi haligi bizni tanamizga kirib yozilgan narsa emas deb bilaman. Shu uchun chunki ko'p e'tibor beraman, lekin bitta narsani bilaman. Bitta narsani. Xorijda tabaqalashtirilganda jurnalistlar. Sohalarga bo'lingan ular. Ular qaysidir bir sohani oladi, shu ko'pdan yaxshi o'rganadi. Hech qanaqa nuqta vergulisiz, xato kamchiligisiz o'rganadi, o'shanda ijod qiladi. Bizda-chi, bizda unday emas. Bizda hamma jurnalist hamma sohaga qo'lini uradi.
Universal jurnalist biz. To'g'risi ham.
Universal. Xuddi shuni demoqchimanda. Men shu tomonni bilaman. Masalan, xorijlik jurnalisti deylik, bir ijtimoiy sohani yoritib beradigan jurnalistga sud huquq bo'yicha bersangiz yoki hisob bo'yicha bersangiz bilmasligi mumkin ular. Ular ham nimada endi ixtisoslashgandan keyin shunday bo'ladi jurnalistikada. Uncha ish bo'lmaydi, men bilmayman. Lekin meni bilishimcha mana bor, ularda ham yaxshilari bor. Mana o'zimizni yurtimizdan ketgan jurnalistlarimiz ham beri o'rgangan-ku universal bo'lib.
Shunday.
U yoqqa borganiga o'sha narsa davom etadi.
Endi Nodira opa, har qalay olib qaraganda bugun jurnalistlarimiz baribir biror bir yo'nalishga ixtisoslashishi kerak, chunki o'sha sohani chuqur yoritish uchun, yaxshi bilishi uchun va qolaversa o'sha sohada bo'layotgan yangiliklarni yoki bo'lmasa bir xabarlarni o'sha jamoatchilikka yetkazishda ham o'ziga xos bu ahamiyatga ega. Menimcha bugun axborot xizmatlari ko'plab faoliyat yuritayapti yurtimizda, hamma tashkilot o'zini axborot xizmatini tashkil etgan ular o'sha jurnalistika sohasida faoliyat yuritgan insonlar. Ular qaysidir ma'noda o'sha sohaga ixtisoslashdi desak ham bo'ladi. Bu fikrga qanday qaraysiz?
To'g'ri, masalan, biz avval ichki ishlardan, sud tizimidan yoki qaysidir bir axborot olishi qiyin bo'lgan sohalarimiz bor edi. Hakimjon, bilasiz, bu o'sha prokuratura tizimi, huquq, sud huquq tizimi yoki o'sha ichki ishlar tizimidan juddalar qiyin edi axborot olish. Mana shu tomondan o'sha to'g'ri axborot xizmatlari yaxshi ishlaydi. O'sha birinchi ishonchli xabarni biz tarmoqlarda ko'ryapmiz-da.
Shunday.
O'sha masalan qaysidir bir tarmoqni matbuot xizmati yoritayaptimi? O'sha haligi men aytgan chuqfalarni tekshirish uchun ham kirib ko'ramiz o'shanga.
Albatta.
Chunki ular haqiqiy rasmiy bo'lgandan keyin to'g'ri ma'lumotni beradi. Fake emasmi yoki tekshirish mumkin demoqchiman. Lekin keyingi paytda axborot xizmatlarimiz nima ish qilyapti? Matbuot xizmatlarimiz. Ular axborot tarqatish o'rniga o'sha sohani himoyalash bilan band bo'lib qolyapti-da.
Advokatga aylanib qolishyapti qaysidir ma'noda.
Ha, qaysidir ma'noda. Bu ikki xil narsa. To'g'ri, matbuot xizmati o'sha sohani nima deydi, mustahkamgina ushlab turib to'g'ri nima qilishi ham kerak, chunki u o'sha sohani manfaati uchun ishlayapti o'sha yerda. O'sha tarqatiladigan har bir xabarni fake emasligiga javobgarligi uchun. Lekin faqat himoyachi sifatida bo'lish ham yaxshi emasda, xalqni nazarida noto'g'ri qoladi. Ayniqsa keyingi paytlarda shu ayrim soha o'sha matbuot xizmatlari bo'lgan narsani ham bo'lmadi deb turgan endi g'ashizga degan. Shu uchun nazarimda bugun matbuot xizmatlari faqat xolis ishlash kerak, tamom, man nazarimda. U jurnalist bo'ladimi, matbuot xizmati xodimi bo'ladimi, axborot ichida yashayaptimi, uni xolisligini bilsa ertaga yomon tomon chiqib ketmaydi yoki sizga teskari bir xabar chiqib ketmaydi.
Albatta, bu yerda manfaatlar to'qnashuvi ham bor qaysidir ma'noda, o'sha rahbariyat yoki bo'lmasa o'sha sohani bir jihatdan boshqarib kelayotgan insonlar o'zlari xohlagan narsani berishni istashadi-yu, lekin u teskari effekt ham berib qolishi mumkin.
Endi bizda bir rusdan qolgan maqol bor, Zolotaya seredina deydi. Agar siz o'sha o'rtalikda ushlasangiz matbuot xizmatida, siz ham kuymaydi, kabam ham kuymaydi. To'g'ri informatsiya ham yetib boradi odamlarga va vaqtida uzr so'rab, noto'g'ri shu ish noto'g'ri bo'libdi, shuni to'g'rilab yubordik deb xabar berish ham man nazarimda yomonlikka olib kelmaydi. Bu demak tizim ishlayapti. Hamma joyda hamma joy chiroyli, yaltiroq deyilmaydi-yu, to'g'rimi? Hayot unday emas-ku.
To'g'ri. Nodir opa, qimmatli fikrlaringiz uchun tashakkur bildiramiz.
Salomat bering.
Bizning dasturimizni albatta kuzatib borasiz degan umiddamiz. Yangi dastur tashkil qilganmiz. Bu dasturda aynan media savodxonlik bo'yicha turkum dasturlarni rejalashtirib boryapmiz. Albatta keyingi sonlarda ham sizning fikrlaringizni eshitishni istaymiz.
Tashakkur.
Salomat bo'ling. Bugun internet har bir foydalanuvchi ko'plab imkoniyatlar taqdim etyapti. Axborot muhiti qanchalik murakkab bo'lmasin, cheklov va senzura mexanizmlari qanchalik qattiq bo'lmasin, inqiroz sharoitida paydo bo'ladigan turli xil innovatsiyalar, shuningdek senzura mexanizmlari ham chetlab o'tish imkoniyatlari mavjud. Endi biz qaysidir ma'noda o'sha jurnalistlar yoki bo'lmasa ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari, oddiy fuqarolar ham o'zimizni media savodxonlik darajamizni oshirib borar ekanmiz. Har qanday axborotga nisbatan o'zimizda bir tushuncha, ya'ni qayerdan kelib chiqayotganligini topish imkoniyatimiz paydo bo'ladi.
Demak, hozir yuqoridagi ekspertlarning, ya'ni mutaxassislarning fikrlariga ham tayangan holatda shuni ham xulosa qilib aytish mumkinki, qabul qilayotgan ma'lumotingizni asosli yoki asossiz ekanligini yana bir bora tekshirib ko'ring. Sababi sizga kelayotgan ma'lumot to'g'ri bo'lsagina, uni boshqa bir auditoriyaga yoki biron bir yaqiningizga, do'stingizga jo'natish imkoniyatingiz bor. Ya'ni ularni ham to'g'ri ma'lumot bilan ta'minlaysiz.
Umuman olganda, bugun ushbu tayyorlanayotgan dasturimiz davom etadi.
Hali bu mavzudan umuman yiroqlashmaymiz. Xayrlashish niyatimiz ham yo'q, sababi media savodxonligini oshirish borasida keyingi loyihalarimiz davomida batafsilroq ma'lumotlar berishga yoki yana bir boshqa bir mutaxassislarning fikrlarini, qarashlarini ham sizning e'tiboringizga havola etishga harakat qilamiz.
Aynan ushbu eshitishlarimizda o'zingizni qiziqtirgan fikrlaringiz yoki bildirmoqchi bo'lgan fikrlaringiz bo'layotgan bo'lsa, bizga murojaat etishingiz mumkin. Saytimizni kuzatib borsangiz, saytimizda eng ostida telefon raqamlarimiz yozilgan. Aynan o'sha telefon raqamlarida Telegram mavjud. O'sha Telegram raqamlariga murojaat qilgan holda biz bilan bog'lanish imkoniyatingiz mavjud. Omonlik tilaymiz. Xayr-salomat bo'ling.
Salomat bo'ling.